сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Март айында Петербурда гомосексуализм пропагандасы тыйылды. Хакимиятлер мондай пропаганда белән шөгыльләнгән кешене 5000 сум, оешманы 500 000 сумга кадәр җәзага тартырга мөмкиннәр. Гомосексуализм пропагандасын тыю кануны шулай ук Архангельский, Кострома һәм Рязаньдә кабул ителде. Белгечләр тыюлар сәбәпле көнбатышка китүчеләр ортачагын фаразлый. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Уфа егете Артем Павловка туған шәһәреннән киткәндә 26 яш була. Кафеда аның гей булғанын ишеткән бер төркем баш кисәрләр Артемның чыкканын карап торып артыннан куып җитеп кыйнаган. Ярдәмгә килгән полиция аның гей булган өчен кыйналганын белгәч, бәхетең бар икән егет, ярый әле без тотып кыйнамадык сине дигәннәр. Шушы хәл турында мәгълүмат Артемның Америка Кушма штатларына сыйыну сорап язган мөрәҗәгатенә теркәлгән. Узган ел ул Нью-Йорк мәхкәмәсе аның бу мөрәҗәгатен канәгатьләндерә Артемга АКШта яшәү хокукы бирде.
Мин кешеләрдән курыктым, физик һәм рухи басымнан. Мин хөкүмәттән куркып яшәдем. Минем гаиләм юк, балаларым булмаячак. Мин ачык итеп үземнең кем булганымны белгертеп яши алмаячакмын. Әмма минем яшисем килә, бәхетле буласым килә.
Ди Артем. Русиядә бер кайчанда гомосексуалларны яратмадылар, әмма яңа канун кабул ителгәннән соң гей һәм лесбияннарга каршы нәфрәт тагында ортачак дип фаразлана. Хукук яклаучылар Русиядән көнбатышка китәргә теләүчеләр арасында гомосексуаллар күп булачак ди. Инде киткән Артем Павлов та моның белән килешә.
Ел азагына таба китүчеләр артачак. Яңа канунны хакимиятләр үзләренчә гамәлгә ашыра ала бит. Алар сине ничек бар шулай яшәгән өчен генә кулга алу яки эзәрлекләү хукукына ия. Элекке советлар заманында кебек гей булганың өчен генә чит илдә сыйыну сорап булачак хәзер.
Ди Павлов. Март айында Петербурда гомосексуализм пропагандасы тыелды. Хакимиятләр мондый пропаганда белән шөгыльләнгән кешене 5000 сум, оешманы 500 000 сумга кадәр язага тарттырга мөмкин. Яңа канун гомосексуализмны педофилиядән аермый. Педофилия пропагандасы өчен дә шундый ук җәза каралган. Петербурдан чыккан бу яңа канун инде Архангельский, Кострома һәм Рязань шәһәрләрендә кабул ителде.